pensar sin ser. El día hay que se sumas, brillan su ex, y al tu que vas caspadas el ex. Yo tus ani test mis mulas, el uac tu que val quimion más.
Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Lauri Tönspoik siinä lauleskeli ja kohta puhuukin. Tervetuloa Lauri tänne studioon.
No terve terve kaikille kuuntelijoille myös.
Niin. Ja mä just tässä tavasin Elu Rikkuse Partei, eli puolue on kysymyksessä ja sä oot yksi liidereistä siellä sellaisessa puolueessa. Miltäs tuntuu?
Tuntui siltä, että aika on meillä aika vähän, eli vaaleihin on vähemmän kuin 3 kuukautta. Että tämä on niin uusi erakont, että vasta 2,5 kuukautta vai 3.
Niin.
Että siinä mielessä näin lyhyessä ajassa pitää tehdä näin paljon.
Niin, mutta te saitte kuitenkin kasaan sen.
Me saatiin se kasaan ja se oli ihmeellistä siksi, että periaatteessa, oliko se hyppy näin, että viikossa tuli 400 ihmistä lisää vai? Suurin piirtein.
Mitä siinä oikein tapahtuu?
No, se on niin kuin semmoinen lumipalloefekti, että mitä nopeammin se sieltä mäestä alas tulee, sitten se nopeammin tulee. Että jos me saatan kasaan esimerkiksi 100-150 henkeä, niin pitää sanoa vain jokaiselle jäsenelle, että se jokainen tuo nyt 3 henkeä lisää. Ja sitten sen jälkeen se rupeaa tapahtumaan näin.
Niin. Paljonko jäsenistöä on tällä hetkellä, tiedätkö?
Yli 534 ehkä. Nyt ihan viimeisen päällä, mutta 530 plussa.
Joo.
Ja se kuitenkin kasvaa vielä.
Niin. No, mihin te sijoitutte poliittisella kartalle, oikealle, vasemmalle vai ette mihinkään?
Ei mihinkään, siksi että tämän puolueen idea ei ole olla vasemmalla tai oikealla. Tämän puolueen idea on olla esillä niin kuin kansan äänen edustajana. Siinä mielessä, että se kansa itse päättää, että jokaisessa kysymyksessä ollaanko sen puolesta tai sen vastaan. Et ei ole sellaista, että tämän puolueen asema on vasemmalla tai oikealla. Onkin niin kuin ihmiset itse päättää.
Ja teillä oli aika kova vääntö myöskin tästä YK:n sopimuksesta, siirtolaissopimuksesta, ja vähän tuossa kerroitkin, että meni teillä sitten myöskin aika kuumaksi se keskustelu ja äänestykseen.
Joo, no mehän ollaan ihan tavallisia normaaleja ihmisiä, kuka elää siinä samassa mediatsirkuksen sisällä niin sanotusti, mikä muutkin ihmiset, että kun mediassa käy tämä teema niin kuumaksi, niin varmaan se käy kuumaksi myös meidän porukan sisällä. Ja se meni siihen asti, että ei ollutkin mitään muuta mahdollisuutta kuin äänestää. Ja koska tämä meni parlamentin se päätöksenteko, ja meillähän parlamentissa on oma henkilö jo olemassa, Artur Talvikin persoonassa, niin siitä se tulikin, että miten hän sitten paina nappia, punaista tai vihreätä. Ja sitten Citizen OS-platformalla internetissä me tehtiin keskustelu, mikä oli aika ihmeellisen suora ja järkevä keskustelu. Ei ollut semmoista, että kaikki muut ovat typeriä ja minä ainoastaan tietän. Et se jäi pois sieltä, se oli ihan niin kuin normaali, hyvä palaveri, sanotaan näin. Ja sitten tuli se äänestys, eli suurin piirtein 3 päivässä oli se asia meillä tehty. Päätös oli saatu.
Äänestättekö te sitten kaikista asioista ja toimiiko se sillä tavalla, että...
Nyt mun pitää selittää tämä asia, että mitä siinä takana on. Ylipäätänsä, jos me puhutaan demokratiasta, tämä ei ole mikään hyvä hallitussysteemi siinä mielessä, että tämä on hitas, se on vaikea silloin, jos me puhutaan, että onko äänestäjille yhtään tietämistä siitä asiasta, mitä ne äänestää. No esimerkiksi tämä sama YK:n sopimus, että tietetäänkö me sen tausta? Mikä rooli siinä on esimerkiksi Vladimirin Putinin, että miksi Venäjä on sen puolesta seisoo? Tietetäänkö me riittävästi, että me tehdään oikea päätös? No vastaus on, että ei tietetä, mutta päätös pitää tehdä silti. Emme saa vaan lykkää sen johonkin pöytään alle ja odottaa vuosia ennen kuin me hyvän päätöksen pystymme tekemään. Eli siinä mielessä se demokratia on niin kuin vaikea asia, että me päätetään asioita, mistä me ehkä emme tiedä riittävän paljon. Mutta tavallaan toiselta puolelta, jos me pystytään se tekemään järkevästi ja sen jälkeen rauhallisesti ottamaan sen päätöksen sisään ja sanotaan, että okei, tämä on nyt päätetty, mennään eteenpäin, niin silloin tämä systeemi on aika järkevä ja hyvä. Et siinä on just nyt kysymys siinä, että meidän omassa aivossa me pitää tulla siihen, että okei, jos me ei tietetäkään, mutta me ollaan päätetty ja mennään eteenpäin. Koska sen seurauksia, jos me päätetään niin kyllä tai ei, me emme voi nähdä niin kuin 5-10 vuoden seurauksia heti täällä ja tehdä hyvät prognoosit, miten se kaikki nyt tulee olemaan. Ja tietysti siellä on monia kulmia, näkökulmia siinä asiassa, että jotkut lailliset asiat pitähän olla, että me pystytään tuvastamaan, että kuka tuli tänne, miksi tuli tänne, mistä se tuli, mikä sen nimi on. Ja siinä todellisuudessa valtioiden välillä pitää olla joku yhteistyö ja systeemit. Ja jos täytyy niitä ihmisiä palauttaa johonkin, tai tietysti siihen pitää jotain sopimuksia tehdä. Mutta oliko tämä paperi niin kuin paras mahdollinen? No ei ollut. Siinä oli liian paljon semmoisia kysymyksiä, mikä ihmetyttä vielä tänäkin, mistä me emme niin kuin ymmärrä, miksei siis semmoisia juttuja siellä sisällä oli.
Ja kuinka kauan te tutkitte tätä asiaa?
Olihan se meillä nyt ihan niin kuin viikon verran suurin piirtein niin kuin sen alle, työn alle. Et kaikki yritti löytää argumentteja siitä tai toisesta päästä.
Mutta keskustelu oli sitten asiallista. Ja...
oli joo. Se oli ihmeellistä. Et siihen mä voisin sanoa, että mä en uskonut siihen, että se päätös ja se päätöksenteko voi niinku toimia, mutta sen jälkeen mä sanon, että näin voi toimia.
Tuossa on varmaankin se, joka tässä mietityttää tuossa jutussa, että jos joudutaan tekemään nopeita päätöksiä ja sitten parlamentissa istuu sitten teitä, kuinka monta sitten istuukin, ihan sen ei ole tässä asiassa oleellista, mutta päätös tulee kuitenkin kentältä, niinkö, aina?
No näin siitä on, joo. Että se ei ole mikään pieni ihmisryhmä, esimerkiksi kolme jätkää, kuka jossain takahuoneessa tekee päätöksiä, vaan päinvastoin, että jos on tärkeä asia, niin kysytään kansalta. Mitä mieltä se on?
Aika mielenkiintoinen.
Niin, sen, itse asiassa sitä on maailmassa tehty jo ennen. Eli nyt se viiden tähden italialainen puolue on käyttänyt sitä samaa systeemiä, niin ne on nyt suurin piirtein nyt 10 vuotta vanhaa. Ja niillä on isoin osuus siinä parlamentissa.
No kaipaako joku tällaista suurta johtajaa teillä siellä puolueen?
Tietysti kaipaa. Se onkin se sama asia, että kaiken vaikeinta on se, että me pystyttäisiin tekemään jotain uudella tavalla, ja se vaikeus onkin meidän päässä. Et mehän ollaan totuttu, että näin se on. Me käytän vaaleissa, sitten me vaalit siellä voittaa joku, ja ne sitten johtaa meidän elämää. Mutta nyt ollaan nähty monen kertaan viime aikoinakin, että miten niinku kansan päätökset ja sitten ne päätökset, mitä Tompialla tehdään, on ihan ristiriitaisia. Että nehän on ihan päinvastoisia. Että nythän on se hyvin nähtävänä, että se ei toimi.
Jännittääkö nyt seuraava puoluemittaus? Tehän ette ole ollut vielä näissä puoluemittauksissa sillä tavalla mukana, kun te olette niin uusi ollut. Mutta nyt tulee sitten ensimmäiset mittaukset, ja oliko se tällä viikolla vai seuraavalla?
Mä uskoisin, että seuraava. Ehkä tällä viikolla, joo, mä en täsmälleen tiedä.
Niin.
Kyllä ne tulee nyt pian, joo. Joo, niin. Tietysti jännittää, tietysti, mutta ei pitää vielä liian vakavasti ottaa sitä tämän kuukauden asia myös, että meillä on ollut niin paljon tekemistä kaikkien asioita kanssa, että se mediatyö ei ole meillä ihan niin kuin vielä mennyt niin kuin täysilleen, ja meidän sanomaa ei ole vielä niin kuin mennyt ulos. Että kyllä seuraavaa kuukausia jännittää niin kuin enemmän.
Niin, isot puolueet on tietysti enemmän esillä. Ja,
no ja.
Ja te ette ole myöskään heilunut tuolla toreilla ja muualla huutamassa. Ja sitä mä pidän kyllä aika hyvänä asiana, että noi menee asiallisesti eteenpäin, eikä joku vahtoo siellä sitten ja yrittäisi saada kansan rintamaa nousuun. Ne.
Joo, siis no, jotain pientä aktionia on ollut. Esimerkiksi lauantaina menijän tuli viimeinen juna Pärnusta, että sehän nyt lopetettiin, ja koska ne rupeaa jonain päivänä rakentamaan Rail Balticia. Eli no, mitä helvetin järkeä on siinä, että rakennetaan Rail Baltic, mikä sitten ei läpäise enää niitä kaupunkeja ja kyliä, vaan menee suoraan Pärnön. Ja sitten se vanha rautatie niin kuin lopetetaan, että sitä ei voi enää käyttää myös. Että onko siinä mitään järkeä, että juna ei käy enää Pärnöön?
Niin, se on, loppuu sitten omassa kotikaupungissa, siellä Suomessa loppuu junaliikenne, ja ihmiset on kaivannut sitä kyllä tähän asti. No. Kiskot ilmeisesti jää, mutta niitä ei sitten huoleta, mutta eihän se kokonaan lopu, että joskus 2026 tai mitä en mä muista minä vuonna, mutta kuka sitä tietää, että...
Ei, no just, mutta sitten se on juna vaan Tallinnan ja Pärnön välillä suoraan, että siinä ei ole yhtään pysäytystä. Se Rail Baltic tulee niin kuin sellainen. Et meidän puolesta niin kuin tuntuu, että olisi kuitenkin oikea tehdä se Rail Baltic niin kuin vanhalle rautatien tielle, ja silloin jos sitä pitää vähän oikaista, että se saisi nopeammin siellä ajan, no okei, no tehdään sinne pari oikaa, otetaan se vähän suoremmaksi, mutta mitä idea on niin kuin rakentaa kokonaan uusi ja sitten vielä jättää se vanha pois? Sehän on typerä, se vähän niin kuin se sama juttu, se Haapsallu rautatie, että ensiksi myytän se pois, sitten sieltä otetaan kaikki se rauta sieltä pois ja näin poispäin. Nyt ruvetaan sitä taas rakentamaan turpan asti ja nyt sitten se, kenelle se myytin, sanoi, että mä en myykä teille sitä maata. Se mun rautatie, ei sinne voi rakentaa enää mitään. Rakennetaan koulu ja sitten myytän se koulu pois ja sitten otetaan se koulu alas ja rakennetaan asuntotalo. No, sellaistakin jo tapahtui täällä maassa. Se on niin kuin ihmeellistä touhua.
Onko tämä eka kertaa, Lauri, kun sä olet mukana niin kuin poliittisessa liikkeessä?
Suorana joo, jäsenenä kyllä. Että itse asiassa sitten kun me itsenäistyttiin, että sitten se 80-luvun loppupuoli ja kun mä olin nuori poika, niin kyllä mä silloin niin kuin oli kovasti kiinnostunut ja niin kuin tavallaan koulutasolla tekin jotain politiikkaa ja tehtiin semmoinen kuin Eesti lastenorganisaation ELO, mikä sitten asensi niin kuin sen pioneeriorganisaationin, että tehtiin sen jälkilainen niin kuin, ja että ei ollut enää mitään Leninin symboleita ja muita, niin siinäkin olin nuorena poikana johtajana, mutta sillä tavalla. Sitten mä kävin niinku ihan pari vuotta Eesti nuorten diplomaattit koulussa, että opin ihan, miten se poliittinen niinku toimii. Että sekin oli aika kiinnostava siihen aikana. Mutta sen jälkeen olen kyllä ollut yrittäjä. Että.
Niin. Miltä susta nyt näyttää tämä kaikki? Nyt on jo, käydään jo niin kovin kuumana näitä vaaleja ja tämä kaikki, mitä nyt tapahtuu puolueiden välillä ja kommentteina ja kaikki sen, mitä sä näet itsekin tuota edessäsi, niin miltä tämä tuntuu? Tuleeko tästä likainen vaalikampanja?
Joo, tulee jo. Se on ihan varma. Että jo viime vuoden vaalit oli aika likaisia ja siksi mä teinkin sen biisin, mikä viime vuonna oli se Ärkä myykä meitä maha. Eli säälitettävästi tämä trumppilainen, amerikkalainen tyyli on ottamassa voimaa ja se ei ole hyvä juttu. Esimerkiksi sama Indrek Taranno. Miksi se tulee sieltä Euroopan parlamentista ja rupeaa täällä semmoista tekemään? Koska Euroopan parlamentissa sitä tehdään. Näin se käy siellä. Ihmiset onkin pellejä siellä.
No joo, se oli ihan selvä asia, Indrek Taranti touhu, että se on niin läpinäkyvä kuin olla ja osaa ensin.
Tämä oli ihan selvä provokaatio, mediatapahtuma, siellä oli kamerat valmiina, kaikki oli tehty sen eteen, että pystyi näyttämään, että Ekressä on kaikki väkivaltaisia ihmisiä. Niin. Ei ole kaikki Ekressä väkivaltaisia ihmisiä.
En minä sitä usko myöskään itse. Se oli mutta jos sä katsot Englannissa esimerkiksi brittien parlamenttia, minkälaista se politiikan tekeminen, ne huitoo siellä kuin tuulimyllyt.
Joo, mutta tavallaan mehän niin kuin suomeugrilaiset olemme semmoisia vähän niin kuin kylmempiä ja rauhallisimpia tyyppejä. Että meitä pitäisi niin kuin pitää se juoni. Miksei? Meillä on oma tyyli, rauhallisesti.
Niin, mutta sitten katso, tässä tulee, mitä tässä seuraa, niin toiset sitten pitää semmoisia palopuheita ja kansankiihotuspuheita ja onko toisten sitten pakko lähteä siihen mukaan, mutta sitä mä pelkään, että kun ei tapahtuisi mitään ennen kevättä pahempaa, ettei joku sitten ylitä näitä normeja ikävästi.
Tai no, just, että se provokaatiolla voi olla niin kuin aika huonot seuraavat niin kuin tapahtumat, että meidän kansa on jo kuitenkin nykyisen median kautta koko ajan halkeutuu, että vasemmalle ja oikealle ja kyllä tai ei, ja niin paljon on asioita, mistä ollaan eri mieltä, että paljon parempi olisi, jos me olisi jotain asioita, mistä me ollaan samaa mieltä. Niin. Yritetään kuitenkin tehdä sitä valtiota niin kuin yhdessä, ei erikseen, että ekrelaiset tekee jotain ja sitten sotsit tekee jotain muuta. Ja koko ajan päinvastoin. Näin me emme niin kuin ehdi mihinkään. Päämäärä pitää olla selvä, mihin me halutaan mennä, ja sitten ruvetaan miettimään, miten me sinne mennään.
No se, tiedät, se kaikki vaahtoaminen, niin Suomen esimerkkiä, jos katsoo siellä, niin perussuomalaisten kannatus on tällä hetkellä 8%, ja siniset, jotka on samaa porukkaa oikeastaan, mutta ei niin kriittinen, on 1,5%. Eli vähän tulee semmoinen tunne, että Suomen kansa on myös kyllästynyt siihen vaahtoamiseen. Asiat pitäisi hoitaa ja pitää olla tiukka ja tällainen maahanmuuttopolitiikka ilman muuta, ja asiat täytyy saada pysymään järjestyksessä, mutta se, että räkä lentää suusta, niin ei se mitään hyvää politiikkaa.
Niin, ja sitten loppujen lopuksi kaikki ihmiset ymmärtää, että valtiota pitää johtaa, ja se vaan niin kuin vihapuheella sitä ei tee. Että kuitenkin on asiallisia päätöksiä, vaan täytyy tehdä, katsoa, miten se talous rupeaa taas kasvamaan, tai mihin me panostetaan, miten meidän esimerkiksi yksi pääasia, mistä me puhutaan, on se, että miten me pystytään rakentamaan meidän harjoitus on meillä
opetussysteemi
niin uudeksi. Että suomalaiset on aika pitkällä siellä meidän edessä, ja se ei voi näin jäädä. Et me emme saa jäätä pois. Meidän pitää olla maailman paras siinä.
Niin, mittaustuloksissa kuitenkin Viro on pärjännyt ihan hienosti.
Niin me sanotaankin, että kun me katsotaan sitä koulusysteemiä, niin verrattuna muihin maihin on meillä aika hyvää, mutta muissa maissa on vielä huonompi. Se on se puoli. Että mä kävin Virossa, ja siellä oli museo, ja sitten siellä museossa oli tunnistus, onko tunnistus? Tällainen, missä ne... missä ne viidet ja neloset ja kaikki.
Todistus,
niin. Joo. Siellä oli todistus vuodesta 1918, eli täsmälleen 100 vuotta vanha todistus, mikä oli ihan samannäköinen, mikä se on tänään. 100 vuotta, perkele! Et silloin oli Virossa ehkä, mä en tiedä, 5 autoa esimerkiksi 1918, no ehkä oli 10. Että tosissaan.
Lauri, kun omat pojat meni tänne ensimmäiselle ja toiselle luokalle kouluun, ja minulla on 2 lasta myöskin Suomessa, jotka on käynyt Suomen kouluun. Niin se otti silmään, että opettajat huusi niin, että tukka oli takana täällä. Se oli samanlaista kuin mulla oli joskus alakoulussa. Ei se nyt ihan samanlaista ollut kuin 60-luvulla, mutta siellä oli kuitenkin ne merkit, että... Ja se on, voi olla, että se osaltaan hyväkin, kun olisi vähän ottanut alaspäin, että on kuria järjestys on, se on mennyt Suomessa ja Ruotsissa vielä pahemmaksi, että opettajat ei enää hallitse sitä.
Mutta se kuri on taas niin kuin tavallaan semmoinen asia, että ei se voi vaan tulla siitä, että meillä pieksetään niitä lapsia ja näin poispäin. Että sehän pitää tulla niin kuin respektin kautta, ja respekti sun pitää ansaita, sun pitää antaa jotain. Ja sitten sä saat jotain takaisin. Eli se, mikä suomalaiset on koulusysteemissä tehnyt erikseen, kun meillä niinku kaikki edellyttää sitä, että ensimmäisen luokan menee lapsi näin, että se osaa kirjoittaa ja lukea. Mun poika ei haluttu ottaa koulun vasta, sanottiin, että se on niin typerä, että sitä ei voi ottaa koulua, että onko se vielä 1 vuoden kotona ja oppii siellä kirjoittamaan ja lukemaan. No sit, mitä varten se koulu sitten täällä on? Et joko ne pitää olla akateemikot niinku, ihan niinku ensimmäisestä luokasta asti. Ja sitten meillä niinku, opitaan niin paljon siellä ensimmäiset 3 vuotta, ja silloin me PISA-testissä ollaan suomalaisia etellä, koska Suomen lapset suurin piirtein 3 vuotta ne pelaa siellä, ja ne tekee jotain semmoista, mikä niinku, lapset tekee. Ja sitten 4. luokka, ja sitten Suomen menee ohi. Ja miksi? Koska ne lapset on siellä oppinut oppimaan. Ne ei ole oppinut asioita, ne on oppinut oppimaan. Ja niitä kiinnosta. Meidän lapset siihen asti on jo sellaisia, että niitä enää ei kiinnosta.
Se, joka tulee mieleen tuosta oppimisesta, niin 60-luvulla, kun on niin vanha jätkä jo, niin meistä tavallaan kasvatettiin luusereita sillä tavalla, että jos pelkällä kurilla pidetään lapset järjestyksessä, niin se herättää semmoista vastustusta.
Just.
Ja tästä on kysymys, että...
Mutta se ei ole vielä muuttunut täällä. Että se on ihan se sama neukkuaikainen koulusysteemi, tai ehkä vielä vanhempi. Ja se kuri, tietysti joku kuri piti siellä olla, ja disipliini, ja että ihmiset pystyivät siellä puhumaan ja miettimään, mutta tavallaan bisneksessä samalla tavalla eihän enää johdeta maailmassa asioita, niin kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten, että se johto, semmoinen militaarinen johtosysteemi ei toimi enää. Että nyt kun me puhutaan startupeista ja semmoisesta bisneksestä, missä tehdään niin kuin miljardeja, eli kaiken maailman tietotekniikan bisneksestä, siinä pitää olla luovuutta, ja se tekee sen.
No, olen nähnyt tässä, tai ajatellut itse, en väitä olevani mikään geenius näissä asioissa, mutta se, joka täällä yhteiskunnassa on ollut pitkään yksi ainoa asia, on ollut just se linjaorganisaatio, että on johtaja, johtaja-alainen, johtaja-alaisen-alainen, ja sitten siellä jossakin se itse suorittava työntekijä.
Mm. Ja suorittava syypä. Syntipukki.
Joo, se on ollut täällä
se
tärkeä,
ainoa.
Löydetään syyllinen. Kuka on syyllinen siihen ja siihen. Ja sitten tämä suorittava ja tämä johtaja, joka yleensä ei ole koskaan paikalla, niin näiden välillä ei oikeastaan...
Mitään kommunikaatiota.
Ei.
Joo.
Ja suomalaiset toi silloin, oli joskus aikanaan tällaisen japanilaisen systeemin, mä en väitä, että ne olisi oikeita, mikään ei ole oikea, se systeemi on oikea, joka toimii, mutta piirsi sen ympyräksi sillä tavalla, että tämä jengi oli siellä, tämä työntekijäporukka oli tuolla siellä ympyrän reunoilla, ja johto on olemassa, mutta se oli siellä keskellä, ja jaettiin porukka pieniin ryhmiin, se tuntui aivan älyttömältä aluksi, kun niin tehtiin 5-10 ihmisen ryhmiin, ja niiltä kysyttiin, miten parannetaan, miten tämä pesuaine, tämä on huono pesuaine, miksi me käytetään tällaista, ja me pyydettiin palaute myöskin heti sieltä takaisin. Ja näin saatiin liikevaihtoa nousemaan ihan pirusti, ja motivaatiota.
Joo, nimenomaan. Mä kävin Scanian tehtaalla, suurin piirtein 10 vuotta sitten. Ja siellä ihan sama, että sillä tehdällä itse asiassa ei ole yhtään johtajia siinä mielessä, että ne jätket, kenellä on se kravatti kaulassa, ne on toisessa talossa, ne ei käy siellä. Tehdas johtaa itseään itse, on tiimit, jokainen paikka, missä sitä autoa siellä rakennetaan, on joku tiimi, niitä tiimin jäseneitä, no, niitä vaihtetaan silloin tällöin, että ihmiset ei jäisi rutiinin sisällä kiinni. Ja sitten ne tiimit, päällikköt, ne itse päättää, että kuka tänä viikkona on päällikkö, ne sitten mitta, kuinka efektiivisesti on aika käytetty. Sitten niillä on iso taulukko siellä, ja sitten jos sen efektiivinen aika käyttö, niin laitetaan vihreä sekundin osaaja, ja jos se tulee jotain semmoista, että nyt ei ole enää mitään tehtävänä, että sitten tulee punainen. Ja tämä toimi ihmeellisesti. Mä silloin jo huomasin, että hei perkele. Miten tämä mahdollisesti? Miten yhtään pomoa ei ole paikalla ja kaikki toimii? Mutta siinäkin oli esimerkiksi semmoinen, että jos sä haluat siellä tehdassa sen linjan päällä työskentellä, sun piti olla vähintään gymnaasiumi, no mikä se on siis, tason niin kuin se...
Tarkoitatko keskikoulua?
Keskikoulutason koulutus piti olla. Ja niillä oli oma koulu siellä tehdessä, että sä voit sitten illaisin käytä niin kuin siellä lopettamassa sitä. Eli se että sä linja työlliset. Eli se näyttää sitä taas, että se koulusysteemi, mikä meillä on, mikä oli just tehty siihen tarkoitukseen, että tehtävät niille täytyi valmistaa ihmisiä. Ne tehdät ei halua enää typeriä ihmisiä. Et typerä ihminen jää ilman töitä anyway, nyt, nykyään ja tulevaisuudessa.
Niin. Laitellaan tähän väliin, koska säkin rakentelet niitä autoja kaikenlaisia, niin autokappale tähän väliin ja jatketaan sitten. Lauri Tönspoik on täällä haastattelussa ja Elu Rikkus puolue on kysymyksessä. Tämä kuuntelijoille tiedoksi, ketä täällä on haastelemassa. Nyt siis BMW:stä lauletaan seuraavaksi.
Vuosien soitti kysyäkseen, kerättäiskö jengi kasaan, ei olla nähty pitkään aikaan. Ja muistatko sen demarin, äijällä on se vieläkin. Miksei mentäis sillä kaupunkiin, tehtäis kaikki niin kuin ennenkin. Ja niin istun uudelleen penkin vanhan BMW:n. Mika ajaa tietenkin, se on sen faijan auto. Mika meistä hiljaisin, Lauri taas kova äänisin. Rami kanta kirja maanikko, minä joukon romantikko. Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, se vielä kerran kuljettaa. Vanhan jengin juhlimaan, Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, vaikka on kaikki kohdallaan, ei mikään ole ennallaan. Viimeksi kun tavattiin, Ramin kanssa kovaa tapeltiin, nyt se mua selkään läimättää, nasta nähdä vanhaa ystävää. Mika hiljainen on edelleen, huu kertoo, että oikein. Se olis saanut vaimoltaan, mutta kukaan ei kysy suoraan. Ja Lauri on nyt liikemies, tekee miljoonia, kuka ties. Ei ennen juonut tippaakaan, nyt ekana meistä sammaltaan. Ja kirroo paskaa elämää, sanoo, ettei jaksais yrittää. Ja kaikki ovat hiljaa. Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, se vielä kerran kuljettaa, vanhan jengin juhlimaan. Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, vaikka on kaikki kohdalla, ei mikään ole ennallaan. Kyllähän me hauskaa pidettiin, kaikki vanhat mestat kierrettiin. Monia vaan ei ole enää, nyt musarekin kasvaa heinää. Ilta-arvoisensa päätöksen sai, kun Rami iski huonon naisen. Toistemme perään huudeltiin, tämä täytyy tehdä uudelleen. Viikko tästä eteenpäin, ja Mikan kaupungilla näin. Kyyneleitä silmissään sanoi Lauri hengen itseltään. Se eilen löydettiin, kuolleena Lauri löydettiin. Ei viestiä, ei mitään. Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, se vielä kerran kuljettaa, vanhan jengin juhlimaan. Mikan faijan BMW:n, pyörät pyörii uudelleen, vaikka on kaikki kohdalla, ei mikään ole ennallaan, ei enää juurikaan.
Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Lauri Tönspoik on täällä Elurikkus eräkonnasta eli puolueesta keskustelemassa asioista. Miten Lauri tuo venäläiskysymys sitten ratkaistaan? Täytyykö painaa päälle niin pirusti ja harmaat passit pois ja tällä tavalla vai mitä mieltä sä oot?
Siinä tässä nyt mä saan taas niin kuin puhua omasta mielipiteestä.
Aivan.
Niin, ja mun mielipite on se, että tämä systeemi, mihin me ollaan turvautunut, että se niin kuin ei pitkällä tähtäimellä kyllä toimi. Ja se me, siinä mielessä pitää katsoa, että miksi niillä on ne harmat passit, että eikö ne halua sitten oppia estin kieltä. Totta kai ne haluavat. No, sitten, missä sitten on ongelma? Ongelma on siinä, että ei ole rahaa, ei ole opettajia. No, miten tämä ylipäätänsä meidän valtiossa saa näin olla? Et me sanotaan, että meillä on, mä en tiedä, 83 000 harman passin omistaja, ja me sanotaan heille, että te ette saa passia, koska meillä ei ole rahaa, että opettaa teille viron kieltä. onko mitään järkeä siinä? Ei ole.
No, mitä mieltä sä oot sitten, jos prässätään tästä, että nyt teiltä lähtee passit, jos ette ala oppimaan?
En ole sitä mieltä. Mä luulen, että meidän pitäisi kuitenkin keksiä ne paremmat vaihtoehdot. Ja jos kuitenkin ne kursseet, mikä esimerkiksi Itävirossa, niin, tai siis teillä se ei ole Itä, teillä on aika. Että mikä siellä on, niin ne on ihan täynnä, tupo täynnä. Että ne, kaikki ihmiset, kuka haluaa, ei pääse kursseille. Eli pitää mennä sinne ja tehdä lisää kouluja ja lisää ihmisiä ja vietä sinne, että me pystytään kuitenkin kouluttamaan ja annetaan tehdä ne kansalliseksi kuitenkin.
No, pidätkö sä venäläisväestöä uhkana?
Siis tavallaan taas, että jos me koko ajan puhutaan siitä, että ne on uhka, niin varmasti se siitä tulee sitten. jos me puhutaan siitä, että hei, rakennetaan tämä maa nyt niinku yhdessä, niin kyllä sitten pystytään jotain tekemään. Oikein.
Niin, mielenkiintoista on se, että tässäkin radiotalossa, tai tämä mikä meidän radiotalo on, mutta tässä on paljon venäjänkielistä väestöä töissä, ja me jutellaan ja naureskellaan keskenämme, ja ei meillä ainakaan täällä ole yhtään mitään heidän kanssaan.
Ongelmia.
Niin.
Ei ole, ei minullakaan. Mulla on paljon venäjänkielisiä ystäviä. Mä olen tehnyt monta bändiä niiden kanssa nuorisuudessa ja mä olen nyt sitten katsonut niitä nykyaikana, että milloin me ollaan niin kuin ollut ehkä välillä kymmeniä vuosia niin kuin erossa ja sitten nyt niin kuin katsot, mitä ne tuumaa ja puhuu. Ja tietysti ne on siellä Venäjän median niin kuin vallassa, että ne katsoo sitä Venäjän TV:tä ja tietysti semmoisissa asioissa kuin Ukraina, sota, tai ne on Putinin puolella selvästi. Ne asuu täällä ja niiden infokanavat ovat muut.
Niin, mistä ne sen tiedon saa ja onkin, ja mehän nyt tiedetään suunnilleen, minkälaista informaatiota sitten sieltä puolelta tulee, että ei se varmasti ole mitenkään rakentavaa.
No, nyt me voimme kyllä sanoa, että semmoinen viimeinen 10 vuotta on ollut infosota, että media on niin paljon, ja nyt kun vielä tuli se internetti, ja sitä kautta saa kaiken maailman erilaisia uutisia samasta asiasta. Ihan seinästä seinään.
Näin se varmasti on. Mitäs mieltä sä oot puolustusmenojen lisäämisestä?
Tärkeämpää tänään on lisätä tietoon ja siihen koulusysteemiin satsata. Että se, jos me laitetaan 1% lisää puolustusvoimille, emme sillä vielä niin kuin lentokoneita ostaa. Mutta jos me laitetaan tämä rahaa niin kuin siihen, että meistä tulee viisaimpia ihmisiä, meidän nuorista tulee viisaimpia ihmisiä, niin varmaan me pystytään jotenkin hoitamaan tämä homma.
Niin, Leo Kunnas oli täällä ja kertoi, että tarvittaisiin miljardin lisää rahaa. Ja,
miksei kaksi?
Niin.
Tai kolme?
Niin, varmaan sitä tarvittaisiin ja kyllä sillä ei osaisi tankkeja ja kaikkea muuta, mutta sillä pienemmälläkin rahalla saa diplomatiaa aika paljon.
Kyllä, sehän on se, että sitä saa ihan ilmaiseksi tehdä aika hyvin, eikö niin? Mun mielestä niinku Suomen ulkopolitiikka Venäjä kohtaan on ollut paljon parempi kuin meillä.
Niin, toinen asia on sitten se, että tuossa sotilasasiamiehen kanssa keskustelin tai kuuntelin paremminkin hänen mielipiteitään, niin tietysti Suomella on aika vahva puolustus tavallisilla aseilla. Pidetään yhtenä Euroopan vahvimpana armeijana tällä hetkellä 280 000 nousee sinne, että se ei tällä hetkellä vielä ole siellä, mutta Suomi nostaa sitä valmiutta ja samaan aikaan diplomatiaa, niin se on kai Suomen tie ollut.
Miten niin, sitä... sen todellisesti 100 vuotta vanha, ei niin kuin Viro, kuka sanoi, että sen 100 vuotta vanha valtio.
No joo, ei me olla tätä asiaa otettu täällä kovasti esille.
Kyllä. No joo, tietysti, muuten sanotaan heti, että sä oot Putinin mieleinen.
No kyllä tässä eilen viimeksi syyteltiin agentiksi, nyt ei ole lähiaikoina sanottu kremlimieliseksi, mutta yleisesti ottaen nämä on kaksi sellaista asiaa, mistä aina puhutaan, että sä olet joko maapetturi tai kremlimielinen.
Joo, että... Se onkin taas se sama asia. Meillähän on mielipiteitä jokaisesta eri teemasta, onko tämä hyvä kahvi tai huono kahvi. Että, no. Mutta jotkuissa asioissa me taas ollaan samaa mieltä. Ei kannata niin kuin leimata ihmisiä heti. Et kaikki, kenelle tämä kahvi ei sopi, ne on Kremlin mielisiä tai ne on agentteja. No ei perkele.
No joo, se on mielenkiintoista, mutta sä olet varmasti itsekin nähnyt, Lauri, että näin on.
Näin on joo, valitettavasti. Mä sanonkin, että otetaan takaisin vähän niin kuin 100 vuotta tai vähän enemmän ja mennään kuitenkin niihin perusteihin, mistä niin kuin se meidän Suomen ja virolaisten niin kuin se tausta on, ne vaarit. Miten ne niin kuin puhui, miten ne teki asioita ja miten viisaita nämä miehet olivat silloin.
Niin, en nyt sano, että Suomi tai suomalaiset olisi viisaampia, koska olihan Viro Eurooppa kehittyneen demokratia tai kehittyneempien joukossa silloin, kun ennen kuin neuvostovalta tänne sitten astui. Näinhän se oli ja paljon oli oppimista. Ja suhteet oli myöskin Suomeen erilaiset, mutta tällä hetkellä mä seuraan vähän huolestuneena niitä asenteita, että nämä asenteet on sitten mennyt vähän kauemmaksi Suomen ja Viron välillä.
On, ja tavallaan ulkomaalainen media myös asenteita on aika paljon muuttanut, ja tietysti jossain välissä tai jossain tavallaan hyvän puoleen tai suhteen, mutta tavallaan niin kuin myös niin kuin huonoon. Että tämä globaali maailmakuva, tarvitaanko me sitä tai tarvitaanko me kuitenkin kansallista kuvaa, niin kuin, että miten me niin kuin katsotaan siihen. Että halutaanko me Euroopan yhdysvaltoja tai halutaanko me kuitenkin säilyttää Suomen ja Viron valtion. Olen kuitenkin vähän sen puolesta, että mulle tuntuu, että tämä Euroopan yhdysvallat ei onnistu. Et parempien pitää se ne kansalliset valtiot.
No nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, kun katsoo sinne Amerikan suuntaan ja tämän päivän uutisia, että eräs herra saattaa olla myöskin aika liemessä. Ja America First-systeemi on aikamoisessa pulassa, että ei siellä nyt ainakaan suoraan kannata ottaa ihan näitä teesejä tänne, että Viro on Viro kuitenkin ja naapurimaiden...
Tiedätkö paljon Amerikka on velkaa, rahaa?
Sen tiedä, että paljon, ja Japani voisi ilmeisesti esimerkiksi kaataa koko maa, jos pyytäisi kaikki rahat.
Kiinakin, joo.
Joo.
Et siellä on, siis Amerikka on niin paljon velkaa, että se kulta, mikä niillä Fort Knoxissa on, mikä pitäisi olla dollarin niin kuin se taku, että siitä, jos se kullan myysi pois, niin ei riittäisi yhden kuun intressien maksuksi.
Joo, mutta se pyörittää kuitenkin maailmaa.
Se printtaa sitä rahaa, mitä
niin tarvitaan. Mm-hmm. Niin. Eikö sitä tehty joskus aika paljon ruplallakin aikanaan?
Mutta mä nähtiin, miten se loppui.
No se ei ollut ilmeisesti.
Se loppui niin nopeasti, että se 10 vuodessa, missä 10? 4 vuodessa se rupla hävisi 100 kertaa oman sen arvon.
No sä näit sen ajan, kun
Mä näin sen just näin, että ensimmäistä kertaa, kun mä kävin Suomessa, oli vuonna 1988 tai 1989, ja mä olin niin kuin viimeinen vielä, niin kuin saatin vaihtaa se ruplaa näin, että 1 rupla maksoi 7 markkaa. Ja sitten kuukausi myöhemmin, yksi markka maksoi 7 rublaa.
Joo, mä muistan tämä kurssin, siihen aikaan laivalla ajeltiin tänne näin ja jotain tällaista se oli, mutta se oli erittäin huokea ostaa, vodkapullo oli joku 3 rublaa 60, mikä se sitten oli se rupla, oliko se sentti vai mikä se oli tuota ruplan?
Kopikas.
Kopikas, niin. Mm-hmm. Niin, joku tämän arvoinen, että se ei ollut suomalaisille yhtään mikään rahaa, että siihen aikaan oli vielä kulta-aikaa ja yhdet farkut kun myi, niin sai siitä niin paljon rahaa, ettei sitä pystynyt millään tuhlaamaan.
No siinä mielessä se viina on kuitenkin halpa nykyäänkin, että mun vaari kertoi, että sanotaan siis 80-100 vuotta sitten päivätyö oli pullo viina miehellä. Eli jos katsotaan, että joku viina maksaa kaupassa 9 euroa alkaen ehkä, että kyllä ne virolaisetkin vähän enemmän nyt tiedä.
Niin, ja virolaiset ei ole myöskään Suomen suuntaan enää mitään halpatyövoimaa. Siellä on paljon osaamista ja IT-osaamista ja vaikka minkälaista osaamista, ihan loistavia idiksiä, että kyllähän tässä vähän erilaista aikaa eletään. Haluaako sitten joku pysäyttää tämän kehityksen vai haluttaisiko painua sinne 60-luvulle takaisin vai mitä tässä konservatiivisemmat piirit sitten haluaa?
No kuitenkin tämä globalisointi on aina hyödyllistä jollekulle. Ne kuninkaat on olemassa tänäkin päivänä, niitä vaan emme kaikkia tietä, että ne on siellä takana harmaassa alassa, jos sen johtaa sitä hommaa. Ja tietysti me voidaan puhua siitä, että kuinka iso voima on Euroopan politiikassa Putinilla. Tietysti on, ja tietysti se tekee jotain. Ja ehkä se sama Euroopan Yhdysvallat ei sopi hänelle, että miksi pitäisi. Että se olisi ehkä voimakampi naapuri, ja silloin ehkä se pystyisi niinku todellisuudessa tekemään häntä vasta jotain. Mutta tavallaan, kun me katsotaan kuitenkin niin pientä kansaa kuin virolaiset on, että sen kielen puhujia kuitenkin alle 1 miljoona, niin meillähän on se todellinen niin kuin semmoinen haaste, että pystyttäkö me pitämään oma identiteetti seuraavana 100 vuoden aikana, eli 3 seuraavan sukupolven aikana. Ja jos niin kuin semmoista kurssia mennään, missä me tänään ollaan, eli lapset puhuu englantia jo niin kuin ennen koulua, niiden media on siellä tietokoneessa, ne ei katso televisiota näin, no, ihan toinen maailma, että kyllä se niin kuin vaikeaksi menee. Ja sitten toinen juttu on se, että miten ylipäätänsä me pystytään sitä valtiota pitämään, jos ne nuoret menee pois täältä. Et me koulutetaan ne, me kasvatetaan ne, me koulutetaan, maksetaan kaikki ne kulut, ja sitten yhtäkkiä, kun ne lopettaa korkeakoulun, ne on mennyt. Ja sitten ne asuu jossain Amerikoissa ja tuottaa sitä niillä aivoilla, niillä tietämyksillä, mikä me ollaan annettu heille, rahaa amerikalaisille. Ei meillä. Että miten se tyhjä valtio sitten pystyy toimimaan? Me pitää antaa niille juuret. Me pitää antaa se kulttuuri heille, että okei, menkää, mutta tulkaa takaisin.
Se on ihan totta ja varmasti jo järkevää. Mutta se on aina vaikea saada heitä takaisin, jos palkkatasot ei nouse.
Mutta se onkin se sama asia, että ollaanko me liian paljon kiinni siinä rahassa, mikä mä just puhuin, että millä ei ole mitään takuita. Että ehkä se raha ei ole maailman tärkein asia.
Toiset vaan ajattelee niin, että se
niin,
on.
Niin, mutta siinäkin pitäisi ehkä katsoa, että ehkä se me ympäristö, missä me asutaan, se on vielä tärkeämpää kuin raha. Tai myytään kaikki puut pois ja sitten on hieno homma, sitten käydään siellä metsässä katsomassa oman rahaa. Eihän se toimi.
No se on ihan totta, mitä sä puhut, mutta miten se käytännön tasolle siirretään, niin tämä on vähän vaikeaa.
Tämä on vaikeaa.
Sanotaan nyt näin, että kun sä lähdet täältä, no vaikka Suomeen töihin, siellä tietysti asunnot ja paljon asioita maksaa enemmän, mutta koko aika on tullut lähemmäksi ja lähemmäksi nämä hintatasot, mitä nämä vertailut on.
Niin, mutta tavallaan mennä sitten 100 vuotta takaisin. Miten nuori perhe pystyi saamaan oman talon silloin? Se yhteiskunta, heidän kyläläiset, tuli apuun. Ne meni metsään, otti sieltä puut, laittoi ne kuivamaan ja sitten ne rakensi fundamentin talolle ja jonaina päivänä taas ystävät tuli ja yhdessä laitettiin tämä maa ja talo pystyyn. Yhdessä vuodessa nuori perhe sai omalle talon ja ei maksanut siitä mitään. Periaatteessa oluella maksettiin, että ne talkolaiset tuli. Nyt nuori perhe ostaa ison tai siis pienen asunnon ja maksaa koko elämän sitä pankkilainaa.
Joo, tiedän tämän. Olen yhden talon itse rakentanut Suomeen tällä tavalla, että hain itse puut ja se meni 4 vuotta, kun maksettiin se takaisin just tällä tavalla sitä rakennettiinkin ja tehtiin sitä just sillä tavalla, kun pystyttiin tekemään ja se on kyllä ihan älytöntä, että otetaan pitkä pankkilaina ja sitten sitä ollaan siinä niin kuin perseessään kiinni.
Siis orjana.
Niin, koko elämä ja sitten sä ehkä joudut kärsimään jossakin tosi huonossa työpaikassa, myöskin sä et pysty vaihtamaan, et sä pysty ottaa riskejä ja viemään itseäsi eteenpäin. Sitten sä vaan teet sitä taloasi.
No tavallaan, mutta toisaalta että jos ei pitäisikin käydä töissä, että voisi vaan rakentaa taloa ja sitten välillä niin kun laittaa perunat maahan ja ottaa sen sieltä ylös taas. Et kuinka paljon me kun touhoamme siihen rahan etestä ja ostetaan asioita, mitä me heitetään heti pois esimerkiksi, tai vaan semmoista, käytetään sitä rahaa siihen, että meillä yksi kerta on niin kuin hieno homma, mennään ravintolaan esimerkiksi ja syötään yksi ruokaa, mikä maksaa esimerkiksi viikon verran niin kuin muut ruuat. Et, no tietysti se on hieno homma ja näin pitääkin tehdä, jos sitä rahaa on, mutta taas niin kuin tavallaan, voisi ehkä miettiä, että jos sä menet kauppaan ostamaan joku asia, mikä on hieno juttu ja hieno homma ja asia, että mieti silloin, kun sä katsot sitä hintalappua, että montako päivä sun pitää tehdä töitä siihen eteen, että sä sen saat. Montako tuntia pitää tehdä töitä. Että ehkä on parempi tehdä vähemmän töitä ja luopua siitä asiasta, jos sitä ei tarvii.
Asenteiden siirtäminen on vaikea.
On.
Se on se kaikkein vaikein juttu, että miten se tehdään tuo temppu. Kaikki varmasti, mistä puhut, on järkevää, mutta se, että miten se saadaan yhteiskuntaa siirrettyä.
No niin, mutta siitä, mikä sen tarviminen, sen siis se ostaminen, että siitähän ne kaikki ympäristöongelmat johtuu. Että ei maapallolla ole mitään muuta ongelmaa kuin ihminen vaan.
Niin, mutta jos sä nyt katsot, niin jotain on tapahtunut eteenpäin. Kuitenkin mä ainakin itse olen mielissäni siitä, että nyt tullut paperipussit kauppoihin ja muovipusseja, ne on häviämässä sieltä. Ja yksi asia vielä, kun ihmiset oppis jostakin pienistä asioista lähtee liikkeelle, niin tumppaamaan tupakkansa tuonne tuhkakuppiin ja tällaisia. Näitä täytyy ilmeisesti vaan kertoa kaikkia ja sitten noiden kaikki roskien käsittely ja lajittelu on Virossa vielä aika lapsen kengissä, sanotaanko näin, mutta tulossa.
Siinä onkin näin, että siellä on niin kuin kaikki systeemit periaatteessa on olemassa, mutta ne ei toimi. Eikö niitä kyllä kerätään erikseen jotakin asioita ja näin poispäin, mutta esimerkiksi se että me nyt nykypäivänä meillä on tässä monta keskus, mikä ne on, kattilat,
lämmitys
joo, että ne, siellä me sitten otetaan ne roskikset ja poltetaan ja siitä sitten maksetaan niin kuin vihreän energian tukea. No okei, no onko se vihreä energia, jos me poltetaan jotain paskaa ja roskaa? Sieltähän tulee ulos kaiken maailman kaasuja sieltä plastikista ja muusta. Että me emme tehneet sitä maailmaa niin kuin puhtaammaksi sillä, että me poltettiin. Kyllä me käytettiin se energia, mikä siellä sisällä oli. Se on hyvä juttu. Mutta onko se vihreä? No ei ole.
Mä kysyin sulta nyt tässä kohta, kello lähestyy 11, niin pääsettekö te parlamenttiin?
Kyllä.
Oletko varma siitä?
Joo.
Tiukasti olette menossa sinne.
Joo, Täytyy saada. Ei ole muita vaihtoehtoja. Että mä en kyllä usko, että nämä, mikä siellä on, ne isot puolueet, että ne niin kuin muuttaa omia systeemeitä. Että siellä on semmoinenkin, että nyt me ollaan nähty se, miten niissä isoissa puolueissa, kun keskerakont ja näin, on vaihdettu henkilöitä, että on tullut nuorempia jätkiä, kuka on sitten nyt johtamassa sitä. Ja oletko sä huomannut, että jotain on muuttunut? Ei mitään ei ole muuttunut.
Tämä on ihan totta, joo.
Ei. Että me emme pysty vaan niin kuin henkilöitä vaihtamalla tekemään muutoksia. Että se systeemi on kuitenkin tämän niin kuin syöpä vähän tavallaan.
No se on leipiintynyt. Käytetään semmoista sanaa kuin leipiintynyt, että sun on helppo jatkaa semmoisesta. No me molemmat ollaan oltu töissä varmaan vieraallakin ja yrittäjinä tietysti me molemmat, mutta jossa semmoinen tietty mukavuus tulee ja systeemit on luotu valmiiksi, sitten sä vaan astut siihen samaan rattaaseen sisään, niin mikään ei muutu.
Niin, ja meillä on todella vaikea nykyään niin kuin tehdä sitä oma puoluetta sillä, että me tehdään joten toisella tavalla. Meidän on se on niin kuin todella niin kuin vaikea miettiä, miten me tehdään se toisella tavalla. Toimiko se? Ehkä ei, mutta meidän pitää yrittää tehdä se toisella tavalla.
Joskus naurattanut aikanaan, kun Fidel Castro ja Guevara teki Kuupaa. Siellä nuoret kaverit sai, noin he olivat kommunisteja, niin heillä oli hienoja ideoita kyllä, miten kansa saadaan syötettyä, ja ne epäonnistui melkein kaikki niiden touhut, mitä ne...
Niin, mutta tavallaan siinä onkin se paikka, missä mun pitää nyt sanoa, että Viro on paras test ground tai maa siihen, että jos jotain uutta poliittista systeemiä rakentaa, se niin pieni maa, tässä puuttuu muuttamaan asioita aika nopeasti, ja tavallaan meillä on kokemus kapitalistisesta, kommunistisesta systeemistä, eli me olemme nähty monta eri versiota niistä vallasta ja koettu sitä, mikä oli hyvä silloin, mikä on hyvä nyt. Nyt on hyvä, että kaupassa on ruokaa, hyvä oli silloin esimerkiksi, että sä pääsit lääkärin luo heti ja niiltä lääkäreitä oli kuinka paljon halusit, eli, ja kaikilla oli töitä esimerkiksi, että kukaan ei ollut työttömän. Että meidän pitää vaan kombinoida niitä juttuja ja miettiä, mikä on se paras mahdollisuus. Ei se kapitalismi ole välttämättä myös niin kuin paras systeemi. Se ruotsalainen kapitalisysteemi on myös niin kuin vähän toisenlainen kuin amerikkalainen ja näin poispäin, ja suomalainen.
Kiitän sinua, Lauri, tästä haastattelusta. Ja tunti vierähti aika nopeasti tässä haastellessa.
Niin. Laitetaanko vielä eteenpäin. Tehdään 3.
Taidetaan lopettaa tältä päivältä, mutta mä toivotan teidät sitten uudestaan tänne totta kai tervetulleeksi. Ja podcastissa on sitten kuultavissa Laurin ajatuksia, ja ne on tosiaankin Laurin ajatuksia, ja puolue sitten siellä äänestelee ja keskustelee aina keskenään, että miten otetaan kantaa eri asioihin, ja se on erittäin mielenkiintoista seurata, ja kaikki uudet puolueet on tervetulleita minun mielestäni. Tämä Viron politiikka, tässä kyllä on kehittämistä varmasti. Kiitoksia, Lauri.
Joo, kiitos sulle.